арқалы таудың шыңындай, алқалы топтың туындай болған жыршы жыраулар жайлы біліңіз келсе, Қошан Мұстафаұлының «Інжу маржан» хабарын тыңдаңыздар.
Күлдір-күлдір күснетіп күріңді мінер мекен біз күдерден бауталы күрем.
Ва орынбай шашуғай, сендер өзен басындай, ағытыңдар өлеңді жазғы нұрғы тасқындай. Нартайгенен нұрлыбек, маясар бұват жақсыбай, өлең жүрді дүрілдет, сөздеріңнің күшінден. Жау жүрегі түршіксін, жырларыңды естіген дос құмардан бір шықсын.
Ассаламу алейкум, құрметті өнер сүйер қауым. Әуе толқынында «Інжу маржан». Дүбірі дүниені дүрліктірген ақтаңгерлерін аңсап тұралатау атты хабарымыздың 8-ші бөлімін тыңдауға шақырамыз. Жыраудың құралы домбырасы, байлығы миымен таңдайында десек, жылжып жылдар, сырғып күндер өтсе де, қордайдың шыңғызынан, күрең тасты шатқалдарынан, сылдырап аққан кәусер бұлақтай сарқыраған Кенен ақынның әсем ән жырлары ұрпақ мұрасы. Болғанда үзігі алтын түңдігіміз, оғы керегесі әппақ күміс, қазығы қорғасыннан алып үйді, жабылып қозғап жатыр батыс шығыс. Туысы бөлек дария дарын, бойда биік, ойда биік Кенен жыраудың кесек ой, кестелі сөздерінің керуенін алға тартып ұрпақтары кете бермек.
Шулап салада жалғыз жейде еншім тимек жалаң аяқ жалаң бас есіл тәнім салтанат сәнім жер астында қалада есіл тәнім, салтанат сәнім, жер астында қалада. Жарым бала, аға әні, ағайындар қалада. Жолдас болған ағдым бұра, қағыз қалам қалада. Қимас достар, тең құрдастар, ауылдастар қалада. Жалғыздығың шықпас үннің тапсыл жерде болады.
Құрметті тыңдаушы, хабар жасау барысында Астанаға арнайы барып, біраз өнер қайраткерлерімен пікірлесіп, Кенен жырау жайлы ой түйіндерін тарқатып қайтқан едім. Алғашқы сөзді Қазақ ұлттық өнер университеті жанындағы Қорқыт атындағы өнертану ғылыми зерттеу институтының директоры профессор Алмас Алматып мырзадан бастағанды жөн көрдім. Ауыз бірлік болмаса, көпте береке болмайды. Изден жусан болмаса, шөпте береке болмайды деп жататын баяғыда қарттарымыз. Өнер жолында енші бөліспеген халықпыз. Бала кезден Кенен жыраудың ән жырын естіп өскен ұрпақтың өкіліміз сізде бізде. Тұғырда отырған қыран мен сұңқардың тағдыры бір демекші, жыраулық жолда жүрген азаматсыз, әңгімені өзіңіз бастаңыз.
Қазақ даласындағы жыраулық өнердің тарихи тегі, оның тарихтың түрлі кезеңдегі үлес салмағы бұл әлі біздің әдебиетімізде де, мәдениетімізде де, тарихымызда да безбенделіп өлшеліп болған жоқ. Жырау синкретті, кәсіби, дара, тұлғалық өнер шоғыры. Шешендік, абыздық, жыраулық, күйшілік, ғұлама философиялық ой биігінің деңгейіне жеткен тарихи тұлға. Шын мәнінде тарихтың тірі жәдігеріндей мыңдаған жылдан бізге жеткен үн бар, мақам бар, саз бар, әуен бар. миллиондаған жол жыр мұралары қалды. Оны кім жеткізді? Оны қазақ даласындағы жыраулар жеткізді. Жыраулық өнер атадан балаға мирас болып, өзінің мұрагер ұрпақтары арқылы дәстүрлік сипат қайналады. Біздің жыраулық дәстүр деп жүргеніміз, жыраулық өнердің мұрагер ұрпақтары арқылы 21-ші ғасырға жетіп отыр. Бұл жыраудың бар екендігі, тірілгендігі. Жетісу өңірі ғана емес, бүкіл қазаққа ортақ жырау, Кенен Әзірбаев атамыздың 20-ші ғасырға мол мұраменен еніп, ұлан қайыр, жыр, ән, әуен, мақам, сығыз жүргегіне орап, мұншама байлық қалдыруы біздің жырауларымыздың тірі екендігінің анық айғағы. Ал бүгінгі таңда жыраулар болды ма, болса кімдер еді деген уақытында Кенен Әзірбаевтың тек қана Бозторғай көкшолақ дейтін әнін естіп өткен композитор орындаушы есебінде танитын көзқарасқа шын мәнінде зерттеліп мол мұрасын халыққа мінекей жариялаған тұста ол кісінің тек қана композитор орындаушы ғана емес, бұл кісінің бүтіндей жыраулық өнердің алтын тін арқау жібін үзбей 20-ші ғасырға қолымызға келіп ұстатып кеткен абыз күйін көреміз. Абыз жырау. Қазіргі қазақ радиосында Інжу Маржан хабарының атқарып атқан жұмысы шын мәнінде өнер адамдарына өнер тануға, әрбірден соң сана зердеміздің көзін ашуға үлкен бастама болып отырсыздар. Сондықтан көп рахмет. Қазақта бір сөз бар: ай ортақ, күн ортақ, қара жер ортақ, еліңнен шыққан ер ортақ, данадан қалған сөз ортақ. Кенен Әзірбаевтың терме толғаулары, ән әуендері, қаншама батырлық жыр дастандары бүтіндей өзіне дейінгі, өзінің дәуіріндегі, өзінен кейінгі тарихи оқиғалардың барлығына дерлік үлгі насихат күйінде бізге жетіп отыр. Жақсы адам жаман болмайды, жағы түсіп қарғанмен, ақ қан дария арам болмайды, ит қаншамасы арығанмен дейді. Жүзге келгенше ақылынан алжаспай, Жамбыл атамыздың, Кенен атамыздың, Жетісу өлкесінің киелі ордасындай қоламтасын сөндірмей мың жылдық өнердің қоздатып қолымызға ұстатып кеткен өнерге енді жыраулық жыршылық өнерді мұрат тұтынып жүрген бүгінгі шәкірттер еге болып, соның мұрасын әрі қарай жалғастыру және бүгінгі жоғарғы оқу орындарында кәсіби білікті маман есебінде дайындалып, ол консерваторияда, ол Қазақ ұлттық өнер университетінде, ол Қорқыт ататындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде кафедра, факультет күйінде дәстүрлі музыкалық өнер өкілдерін оқыту осыншама бай мұраны ділімізді, дінімізді рухани азаткерлік тұрғыдан қайта емдейтін тұста мінекей біз айтып отырған Сүйімбай, Жамбыл, Кенен, Қабан ақын, Құлыншақ, Майкөт, Құлманбет дейтін Жетісудан Қаратауға қарай ұласатын селдей аққан ақындық жыраулық өнер ол барып сырға қарай жалғасып Маңғыстау түбегіменен Алтайдың өлкесіменен Сарыарқаның даласыменен мінекей диірмен тастай төбемізде айналып жатқан тарихтың тірі жәдігері, тірі үні, тірі мақамсаз әуені. Осы үлкен дәстүрді біз қайта танып, қайта жандандырып, рухани ағартушылық өзіміздің ұлы майданымызға ту қылып көтеріп ұстауымыз керек. Кенен Әзірбаевтың Әли Батыр дастанын Молыбаев Нұғман деген кісі жырау, кешегі Нартайдың бригадасында болған, әншілік бригадасында болған, бұл кісі орындап жүрді. Кененнің терме толғауларын Балқашбай Жүсіп деген кісі 80-нен асып 90-ға таянғанша сырнай мен домбырасын қолынан дастаған жоқ, бұл кісі орындап жүрді. Сырдың елінде Кенен Әзірбаевтың ән әуендері, ол кісінің шығармалары толық жарияланып тұратын. Жарияланғанда осы жыраулар арқылы, орындаушылар арқылы. Сондықтан Кенекемнің өмір өткелдері жайлы айтқан бір терме толғауы бар, соны орындап берейін сіздерге. Адамның төрт мезгілі дейді. Ерік
текті. Біріншіден бала дейді, балалық әр нәрсеге шала дейді. Жиырма мен отыз жаста оттай шалқай, балалық содан әрі қалар дейдің. Асқан соң отыз жастан жігіт дейді, ол кезде жоқшылықты білдіртпейді. Қырық пен елу жастың арасында білініп еш нәрсеге ілікпейдің. Адамға келеді екен төр тағы дәуір, жастықта екпін деген қайтпас дауыл. Көңіліңе құрттай қорқу қайғы келмесе, көтерер қандай тұрмысы келсе дауыр. Ей балалық жігіттікпен өтер саула, өмірдің опасы жоқ көңілін аулау. От жалын күншілдесі салқын тартай, елу жас қырында тар көптен аулағай. Қырық жас өткеннен соң қырық беске, жастықта өткен істер түседі еске. Кісі деп қараса қал соны айтады, қаласың қалжың сөзден есер еспе. Елуде інілерге шала танып, ырза боп елжірейсің сәлемдесте. Шалаты жүзге келсе айрылмайды, шараң жоқ қара жерге енденбескен.
Бір ауыз сөзімді жерге тастамай, Маңғыстаудан атарылтып келген Наурызбек жыраудың ізбасары Өсербай Жампоз да Қазақ радиосының есігін қақты. Басбармақпен домбыраның қылша мойнын қысымдап, балалы үйрекпен қос пернені парлап басып, жырды балалатып, домбыраның басын тікірейтіп, өз басымен теңестіре ұстаған Өсекең микрофон алдына жүгіне отырды.
Кенен атамыз туралы Алталаштың бәрі біледі. Бүкіл ойда-қырдағы, мына жақын шекарадағы, алыс шекарадағы бауыр қандас азаматтарымыздың бәрі біледі. Кішкентай кезден осы Кенен атаның шығармаларын көп оқып, талпынып, жаттап, халыққа таратып жүргенім бірі өзім едім. Осы кішкентай кезден әдебиетте қазақ класта оқығаннан бастап, Қарақалпақстанда бес қалада жүрсек те, Сүйінбай атамыздың, Жамбыл атамыздың осы Кенен атамызға шығармаларын жаттап, мектепте оқығанбыз. Міне кейін осы жыраулық дәстүрді домбыраны қолға алғаннан кейін осы әртүрлі жанрда жаттап, осы әсіресе осы Кенен атам, Жамбыл атамды халыққа көп ұсынғанбыз. Кенен атамыздың бүкіл қазақ өнерпаздарын, ақындарын ортаға салып жазған халыққа бір шығармасы бар. Соны бір қазақтан өткен талайлар деген осы толғауын айтып, кешегі 1989 жылы көптен бері ел аңсаған, көптен бері болмаған қырық шақты қазақтың термеші жыршылары, жыраулары жиналып, осы кездегі мына үлкен сарайда концерт болған. Сонда мен осы атамыздың, Кенен атамыздың толғауын айтып, осы толғауын. Үздік жыршы атанғанбыз. Бұл енді Жетісудың бойында келешек халыққа сіңіріп жүрген жастар көп еді. Осы Алатау бөктеріне келгенімізде баяғы бес қаладан бір айтқан кішкентай сөзім бар еді.
мекендеп келдім. Алатаудың жағасы, айт кесем жігіттер, кем болмас ет бағасы, Сүйінбай Жамбыл кененім, адегіне шығарған, терме толғау жырларды, тілдің де келіп шебері, Ербекте ержан ахандар, сол шалдардың іздеді, өзіммен талай жырлаған, кенен ұлы бақшан, сол шалдарды ма көзеді.
Алатау бөктеріндегі жетісу өнерін халыққа жеткеріп жүрген азаматтарды жеткіргенбіз. Кенен атамыздың қазақтан өткен талайлар кішкентай толғауын жорғалатып берейін.
Дәл осындай мен дейсі, оң бойым тек жасылық дүние.
жастайымнан жан серігімді талқым деп келтіргенше әй сөз жесіні жүрменен мәпеленіп өсер қайымы берде де төкілетін түсер жайыны халқына қалық жырын жеткеретіні сұрауым алталашта өсер байы.
Қандырып құлақ құрышын тыңдаушының бұлбұлдай сайратылым қонған баққа деп қазақ ән өнерінің дарабозы Қайрат Байбосынов ағамызбен де кенен жыраудың шығармашылығының қыр-сырына үңілдік. Қайреке, өзіңіз құрмет тұтатын ән жырын жанын ұғатын сал серілер өткен өткелден өткенсіз олардың көңіл күйін жағдайын білетін адамсыз. Кенекеңнің әндерін қай уақыттан бастап айта бастадыңыз? Бұл кісімен дидарласудың сәт түсті ма? Осы тақырыпта қаршыға көңіңізді білдірсеңіз.
Ол Жасбекен, ол алғашқы домбыран, қолыма домбыран ән салып жүрген кезде айтқан әндерім бірі үйге туған нағашым келді, шешеміз екеу. Анау менің анамның туған інісі болатын, мұғалім. Сосында мен домбыран жай ғана ыңылдатып ән салып отырамын, қайран жасты айттым. Кенекең осы қайран жасса болады сол кезінде. Халықтар арасында кеңінен таралды, қайда барса осы ән орындалады. Әнші болсын, әнші болмасын. Мен осы әнді алғашқы 67 жылы Жүсіпбек Елебековтің алдында келгенде экзамда орындаған әнім болатын. Жас кезін айтып жүрген ән. Кенекең ауылынан қазір енді осы күні Алматыда тұрады. Айша деген жеңгеміз бар. Бізге ағайын болып кетеді, Күлмағамбет деген жігіт. Сол Кенекең ауылын адамдар бізбен құдандал той болса Алматыға келгенде жиын бас қосуды мен шақырып алатын. Сол кісі қарағым айналайын сен Кенекеңнің алдына апарып ән салдырып бастасын алайық деп жүргенде сол біздерге көбірек қыдырып гастрольді жүреміз әніміне әнімі деп жүргенде сол ол кісі қайтыс болып кетті. Енді бір көрмей қалдым сол кісіні алдын бір көре алмай қалдым. Жаңағы алып барайық батасын алдырайық деп жүрген сөз маған ұнап еді. Мен екінші көре алмай қалғаным мына Байғабыл Жылқыбай павлодардағы әнші. Ол кісі де 69 жылы қайтыс болып кетті. Осы екі адамды көре алмай қалдым арманда. Енді бұл кісілердің жатқан жері жәннәтте болсын. Әндерін айтып жүрміз, насихаттап жүрміз, көз қырғыз саламыз. Осы Кенекеңнің әндері қате айтылмаса екен. Жақсы талантты әншілер осы жөнімен өзінің ырғағымен оқысын бір өзіндік бір ерекше сарыны бар ешкім ұқсамайтын сол сарынның бояуын жоғалтпаса екен деп ойлаймыз. Өйткені ол кісінің әндерінің бәрі бір өзіндік мына композиторлық қолтаңбасы бар өзінің бір әдемі мынау домбыраның бас жағынан қосарланып келетін пернелер бар қосарланып тартылады. Бұл сол Кенекеңнің өзінің төлқұжаты сияқты дүние өзіндік әсер береді өзіндік бояу береді сосын бір ескіліктің сонау туып бағыз замандардың бір елесін көз алдыңызға ақ береді. Кезінде осы қазақ концерті Манаппал Қашып тағы басқа әншілер орындады ол кісінің көзі тірісінде.
Алтынбек Қоразбаевтың «Сағындым Кенен атамды» әнін Алматыға алғаш келген бірінші орындаушысыз.
Қоразбаевтың да ең алғаш мен орындадым «Сағындым Кенен атам» деп жазған әні. Бұл әнді сол Кенекеңнің сол жорға желісіне салып шығарған ән маған өте ұнайды. Ең алғашқы орындаушы болдым. Ол уақытта олар өздері мынау эстрадалық планда орындайтын да мен орындаған кезде мені бәрібір шалдың сарынысы шақыртыратын.
Кенекеңді ағайын туыстары ұрпағы еле жұрты сағынған болар. Қайреке, домбыраңызды қолға алсаңыз.
Алатаудың ардақты бұлбұл едің оза шапқан жарысың дүлдүлдерің Кенекем сүйімбай мен жамбыл орнына басқан қазағымның аяулы ей бір гүлдерің Кенекем желбіреген ақ күнді сақалыңды сағындым
жайлауындай даламдың шапанымды сағындым. Ән мен жырдың кенекен, ойналайым берекем. Шырылдаса боз торғай сен екен деп қаламын, ақсақалды шал көрсем кенекен деп қаламын. Мынау сенің ұрпағың, қалың қалық тірлігіңде түсінген, қолыңда алып кенекем. Шығарып тап өзіңді, қайтпа шолға. Жайлауындай даламдың шапаныңды сағындым. Шөлдедегі жаңбыр тен соғын дедің әніңде таңғыласқан кенекем. Желбіреген ақ күнді сақалыңды сағындым, жайлауындай даламның шапаныңды сағындым.
Қазақ өнерінің жанашыры, бірнеше облыстарды басқарған Тараз қаласында тұңғыш Кенен атамыздың бірінші республикалық шырқа даусын байқауын өткізіп, парлап темір тұлпар тігіп, халқының ризашылығын алған қоғам қайраткері бүгінгі күні Қазақстан Республикасы президентінің іс басқарушы қызметінде. Серік Үмбетов ағамыз Кенен жыраудың 125 жылдық мерейтойына арнайы барып, жүрек жарды тілегін айтты.
Мерейлі де үлкен марқалы үлкен той болып отыр. Кенен атамыздың 125 жылдығына келген тойына өзімнің қатысуыма мен өзімнің бақытым деп санаймын. Өзіміздің Алматы облысынан бірнеше азаматтар келіп, үлкеніміз бар, кішіміз бар, қаламгеріміз бар, елге танымал азаматтарды қатысқанымызға біз бақыттымыз. 1999 жылдан 2004 жылдан өшірді қызмет істедік. Сол бақытта Қазақстан халқының бәрі бақытты жерден атып өткенін осы атамның басына келіп, бірінші айда атамыздан өзі жоқ болса да жұртынан, елінен бата алып, өшірді дәп жатырға жұмыс істедік. Кезінде Кенен атамызды барлығын елге қалдыру жөнінде мынау байқау өткізіп отырдық жыл бойы. 2001 жылдан бастап шырқа даусы атындағы тақырыппен байқау өткіздік. Сонда бүкіл республикадан біздің Кенен атамыздың білімін айтатын жас ұрпақ келіп мынау халыққа үлкен үлгі болды. Елбасы сол уақытта айтқан, мінекей тек қана осы тұрғыда келешекте мынау кейінгі жастарға біз осы тұрғыда қалдыруымыз керек деп. Міне осы күнге дейін сол өтіп отыр, мен оған қуаныштымын. Ал енді мынау Алматы облысында бізде адам жөнінде кітаптар шығарып жатырмыз. Төркен апамыз өзіміздің бірге жұмыс істейді. Осы кісінің бастауымен мынау біраз компакт дискі шығарып жатыр, кітаптар шығарып жатырмыз. Кенен атамыздың тойы жай тек қана жамбыл облысы, бүкіл қазақ халқының тойы деп есептеуіміз керек. Қырғыз халқы да, басқа да, өзбек халқының барлығы менен атамызды жақсы сыйлайды. Сыйлайтын атамыздың Жамбыл бабамыздың өшірде туған жері, Жамбыл облысында кіндік қаны тамған жер. Менен атамыздың туған жері бұл әруақты жер, қасиетті жер, өшірден талай азаматтар шыққан. Сол үшін мен әруақта өшірде отырған Жамбыл облысының жұртшылығына, мына қаламгер ағаларымыз келіп отыр, қонақтар келіп отыр. Әр уақытта сіздердің алдыңызда басып дейміз. Мінекей Жамбыл атамыздың тұяғы, әрі бұл атамыз өшірге келіп отыр. Ол да біздің үлкен қуанышымыз деп есептейміз. Бөрібай Бекқожа екеуміз бірге жұмыс істедік. Осы қызметті мінекей сол қызметті ары қарай жалғастырып жатыр. Енді той кәдесіз болам өшірді құрғал қалай келеміз өшірді біз. Сол үшін мынау Жамбыл облысының әкіміне сіздердің көздеріңізше біз тұлпарымыз бар алып келген. Қазақтың жоралғысы.
Құрметті ағай, Серік ағамыз осы Жамбыл облысы дегенде жанын беріп тұрады, өзі деген жері. Мына бүгінде де өзі басқарып отырып, Алматыдан көп делегация келіп, оның үстінде келген адамымыздың тойды, берекені жылдың аяғына дейін жалғастырып тұрғанын айтып отыр. Сізге үлкен рахмет, еліңіз сау болсын, еліңіз аман болсын, мына сыйыңызға үлкен тағы да рахметімізді айтамыз. Енді осы қабылдай отырып, біз кенен атамызды тойлап жатсақ, кенен атамыздың ісін бүгінгі уағыздап жатсақ, келер ұрпаққа жалғаса берсін десек, кенен атаның мұрагері, тұяғы, көзі осында бақытжан отырған шығар. Сол кісіні шақырып, сол кісіге келсе.
Шын айтқанда менің әкем бақытты адам ғой. 61 жасында туған екен, қазір 64-ке келіп отыр. Мен бүгісімше. Жаңағы ерке баласына өстім. Бұғысты мен 85-ге келгенше жездедеп бердім. Өзім туған шешімді 80-ге келгенше әкпелеп бердім. Ағаша жүрдің қолында сөйтті. Сондықтан бүгінгі мынау көп елеке бұғыстың енді бақытты болатын себебі өзім тойын, үш тойын көз тірсін деп өтіп кетті. Осында отырған азаматтардың бәрі сонда жас жігіттер ісмесі деген болады. Одан кейін сол атамыздың тойы 100 жылдығы да, 110 жылдығы да, 20 жылдығы да, 25 жылдығы да мінекей тойлады мысалы. Өз айтатын, Шырғынай, мен қазір өскен талай әншілер, талай дүлділ ақындар атасыз қалды ау. Соларға қарағанда мен бақытырдан екен бір дүлдей. Міне бүгін соның куәсі болып отырмыз. Барлықтарыңызға атамның атаға абыройын, сол үшін жақсын дейін.
Сөз өнері қоғамдық сананың әрі күрделі, әрі орасан маңызды саласы. Ал қоғамдық сана белгілі бір таптың мақсаты мен мүддесіне сәйкес. Саяси салттық, діни көркемдік философиялық көзқарастар жүйесі. Қоғамдық сананың басқа түрлері тәрізді әдебиет пен өнерде жалпы ел өмірінің ақиқат ағымы. Абайша айтсақ, сағаттың шықылдағы емес ермек, хамиша, өмір өтпек, ол білдірмек, бір минут бір кісінің өміріне ұқсас, өтті, өлді, тағдыр жоқ, қайта келмек. Дүбірі дүниені дүрліктірген ақтаңгерлерін аңсап тұралатау матты хабарымыз осымен аяқталды. Қатысқан қонақтарымыз Қазақстан Республикасы президентінің іс басқарушысы Серік Үмбетов, кенен атамыздың қаладау толғауын орындаған Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері әнші Төрткен Кенен қызы, Қазақстан Республикасының халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты әнші Қайрат Байбосынов, Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері жырау Алмас Алматып, республикалық жыршы жыраулар байқауларының лауреаты Өсербай Сәрсенбаев, авторы әрі жүргізуші Қошан Мұстафаұлы, әуенмен әрлеген Берікбол Тілеухан. Әуе толқынында келесі кездескенше бас аман, бауыр бүтін болсын ағайын.